Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata možete čuti o odluci srpskih lidera na severu Kosova da otkažu gostoprimstvo Eulex policiji u toj regiji zbog, kako se navodi, nerazumljivih privođenja koja uznemiravaju građane, o inicijativi da zgarište prvobitnog kluba Zeleno zvono, uporišta zrenjaninskog antiratnog pokreta 90. bude antiratni spomenik. Tomislav Nikolić ponovo traži da NATO plati ratnu odštetu za bombardovanje Srbije. Nakon odluke Ustavnog suda, crnogorski parlament neće imati posljednju reč oko imovine bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma. Od gotovo 1600 različitih obećanja koja su dala političke partije, oko 5% ili njih samo 80-ak biće ispunjeno do kraja mandata. Rezultat je posljednjeg istraživanja. Da li će se nakon današnjih ženevskih razgovora predstavnika Ukrajine, Rusije, Evropske unije i SAD-a smiriti tenziju u Ukrajini?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatija SAD-a, Evropske unije, Rusije i Ukrajine dogovorili su se na sastanku u Ženevi da se uputi zajednički poziv za hitnu obustavu nasilja u Ukrajini. Američki državni sekretar John Kerry:
Složili smo se oko toga da se sve ilegalno naoružane grupe razoružaju, da svi objekti koji su nelegalno zauzeti budu vraćeni legitimnim vlasnicima i da se bespravno zauzete ulice, trgovi i druge javne površine u ukrajinskim gradovima moraju osloboditi. Jasno sam rekao ruskom ministru inostranih poslova Lavrovu, ukoliko ne budemo mogli da primetimo napredak u neposrednim naporima da se omogući sprovođenje principa dogovora tokom ovog vikenda, nećemo imati drugog izbora osim da uvedemo dodatne kaznene mere Rusiji.
Zvaničnici ističu da su ukrajinske vlasti prihvatile i da daju amnestiju demonstrantima koji su ilegalno okupirali zgrade, osim onima koji su odgovorni za krivična dela. Rusija ne namjerava da pošalje trupe u Ukrajinu, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov novinarima u Ženevi.
Pozivamo specijalnu posmatračku misiju OEBS-a da preuzme vodeću ulogu u skladu sa svojim mandatom u pružanju pomoći Ukrajincima, vlastima u Kijevu i lokalnim čelnicima, u sprovođenju mera smanjivanja tenzija u Ukrajini.
Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je u godišnjem razgovoru s građanima koji prenose državni elektronski medij odbacio kao koještarije tvrdnje da su ruski vojnici ili agenti involvirani u nemir u istočnoj Ukrajini, ali je po prvi put priznao da su ruske snage delovale na Krimu, što je do sada negirao. Pripremio Slobodan Kostić.
U svom uobičajenom stilu odbacio je kao besmislene tvrdnje da se na istoku Ukrajine nalaze ruske trupe i naveo da je oružje uzelo u ruke lokalno stanovništvo kako bi se odbranilo. Istovremeno on je pokušao da održi lekciju kijevskim zvaničnicima o tome kako guraju zemlju u ambis.
Oni su otišli tako daleko da šalju tenkove i vojnu avijaciju protiv civila. Ovo je još jedan veoma ozbiljan zločin koji su počinile kijevske vlasti.
U moru već dobro znanih opravdanja Kremlja za potkopavanje suvereniteta susedne Ukrajine i učestalih pokušaja poređenja prilika na prostoru bivše Jugoslavije sa navodnim nastojanjem da se rasparča Rusija, ipak se provuklo jedno priznanje o prisustvu ruskih vojnih snaga tokom okupacije Krima, što je zvanična Moskva uporno poricala.
Naravno, pripadnici naših snaga stajali su iza jedinica samoodbrane Krima. Ponašali su se profesionalno i odlučno. Nije bilo drugog načina da se sprovede referendum, otvoreno, pošteno, dostojanstveno, i da im se pomogne da izraze svoj stav.
U situaciji kada Zapad još uvijek nema delotvoran način kako da predupredi nove teritorijalne aspiracije Rusije, koje kod mnogih bude asocijacije na ponašanje Nemačke u oči Drugog svjetskog rata, predsjednik Francuske François Hollande upozorio Moskvu da bi se mogla naći na udaru novog talasa sankcija.
Moramo da budemo spremni da proširimo sankcije ukoliko ne bude na vidiku neko rešenje, mada to nije naša želja. Mi samo nastojimo da smanjimo tenzije i omogućimo da se organizuju izbori u Ukrajini koji su zakazani za 25. maja.
U međuvremenu su na istoku Ukrajine pale nove žrtve. Ukrajinske snage ubile su trojicu, a ranile 13 napadača u bazi u Mariupolju. potvrdio je ukrajinski privremeni predsjednik Aleksandar Turčinov.
U regionu Donjecka, u gradu Mirjupolju, teroristi su pokušali da zauzmu vojnu bazu sa ciljem da otmu oružje i oklopna vozila. Nakon trećeg pokušaja napada sa automatskim naoružanjem, granatama i bocama sa zapaljivom tečnošću, sa kriminalcima se obračunala Nacionalna garda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Kosovu upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština saopštio je da je Eulex policiji otkazano gostoprimstvo na severu Kosova na osnovu odluke predstavnika Srba iz tog dela zbog nastavka, kako se navodi, nerazumljivih privođenja koja uznemiravaju građane. Oglasio se i Eulex saopštenjem da prima k znanju ove izjave srpskih zvaničnika. Misija ne deli njihov stav da je hapšanje osumnjičenog po nalogu tužioca otmica, posebno kada osumnjičen ispoštuje nalog tako da su potrebna samo tri policajca da izvrše hapšanje, čak i bez stavljanja lisica osumnjičenom. U vladavini prava niko osim zakonski imenovanih službenika za sprovođenje prava, tužilac ili sudija, ne može da se poziva na pravo da odobri sprovođenje pravde ili ne, kaže se u saopštenju. Međutim, misija bi pozdravila, kako je ranije izjavljeno, svaki konstruktivan pristup primjeni vladavine prava na severu Kosova i svakodnevnoj bezbednosti stanovništva. Eulex je spreman da doprinese zajedno sa policijom Kosova u osiguravanju oblasti koje gradonačelnici odrede na legitiman način prema potrebi, dodaje se u saopštenju. Više pojedinosti, Jasmina Šćekić.
Odluka je, kako navode, rezultat posljednje akcije Eulex policije u kojoj je njihov sugrađanin praktično kidnapovan kada je krenuo na posao i zbog, kako kažu, sada već učestale prakse automatskog određivanja pritvora do 30 dana svima koje privedu. Čelnici srpskih institucija i rukovodstvo navode da sa hapšenjima treba prestati dok se ne stvore uslovi za sprovođenje vladavine prava, odnosno dok se ne završi integracija srpskih sudija. Službenica kancelarije Vlade Kosova za sever Adrijana Hodžić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je ovakva odluka u sadašnjem trenutku preoštra.
Zato što dobro organizovane akcije Eulexa, ja zaista nisam neko koji je kompetentan da o tome govori i da to procenje, ali smatram da Eulex znači nesmetano treba da radi svoj posao i Eulex treba da ima blisku saradnju sa gradonačelnicima, sa novim gradonačelnicima koji predstavljaju lokalnu vlast. Možda bi eto u tom smeru imala neku kritiku da njihov rad nije dovoljno transparent sa lokalnim predstavnicima, ali ukoliko zaista hapsi ljude koji su pod nekom istragom, ja mislim da oni u najkraćem mogućem roku treba da izađu sa informacijama i da kažu da li su ti ljudi krivi ili nisu krivi, da li su dužni ili nedužni, koliko su nedužni, treba da ih oslobode.
A evo što u razgovoru za Radio Slobodna Evropa povodom najnovije odluke predstavnika Srba sa severa kažu građani Mitrovice.
Ja sam uopšte protiv toga da oni budu prisutni na teritoriji Kosova i Metohije, jer su to naši okupatori koji su nam naneli veliko zlo. U potpunosti podržavam svaku odluku koja je protiv stranih trupa na Kosovo koji nas drže u totalnoj okupaciji.
Ljudi su revoltirali, morali su na neki način da pokažu ovaj neki revolt. A sad, da li je to baš ispravno ili su možda mogli neki drugi način da nađu, ne znam stvarno.
Znači, posljednje rješavanje oni su trebali odavno da im kažu, tadi svi je trebali odavno da im kažu da ne treba da ulaze ovde. Mi smo od 99. pod okupacijom, ne osjećamo se nikako mi ovde slobodno. Ni kosovska policija, ni Eulex, ni KFOR i ja ću biti jedino srećan kad vidim svoju vojsku i policiju, pre svega svoje policajce, ovdje na severu Kosova, ne severu Kosova, nego na cijelom Kosovu, da će biti sretni.
Podsjetimo, Eulex policija uhapsila je nedavno u selu Župče Srbina osumnjičenog za ubistvo policajca Envera Zumberija, dok je juče uhapšen radnik pošte zbog navodnih zločina počinjenih 2000. godine. Također, krajem marta uhapšeni su advokati Dejan Vasić i Faruk Korenica, a krajem januara uhapšen je i lider Srbija Demokratija Pravda Oliver Ivanović i bivši pukovnik MUP-a Srbije Dragoljub Delibašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U nastavku o ponovljenoj inicijativi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da se traži ratna odšteta od NATO-a zbog bombardovanja Srbije. Nikolić očito ne odoli izazovu da vodi spoljnu politiku uprkos tome što to nije u njegovom nego u resoru parlamenta i vlade. Nedavne izjave pojedinih zvaničnika NATO-a da je Srbija bombardovana bez zelenog svjetla Saveta bezbednosti postakle su Nikolića da glasno razmišlja o traženju odštete od NATO saveza. Istovremeno visoka funkcionerka Nikolićeve bivše stranke poručuje da se treba manuti prošlosti i okrenuti budućnosti i racionalnoj politici. Više pojedinosti Branka Trivić.
Uz ocenu da je akt bombardovanja necivilizacijski presedan za vijek i vijekov, kako se izrazio u govoru povodom Dana Vojske Srbije, Nikolić je izjavio da je opravdano da očekujemo, citiram, da Srbija stane na noge i uz naknadu štete načinjene nepravdom. Završen citat. Nema se međutim utisak da je u Srpskoj naprednoj stranci, bivšoj predsjednikovoj partiji, stožeru prošle i buduće koalicije, ova njegova ideja pala na plodno tle. Jadranka Joksimović, internacionalni sekretar Srpske napredne stranke, za naš radio iznosi stav da uprkos tome što je bombardovanje Srbije učinjeno mimo međunarodnog prava, ova zemlja mora da se okrene budućnosti i saradnji sa svim državama članicama Evropske unije i NATO-a.
To što se desilo 99. godine svakako da je bilo protivno međunarodnom pravu, međutim vremena se menjaju, istorijske okolnosti se menjaju i smatram da spoljna politika naše zemlje ne bi trebalo da se rukovodi takvim odnosom, dakle tih zemalja koji u tom trenutku bio nepravedan prema Srbiji, ali prosto i vremena su se promenila, tako da mislim da moramo da gledamo u budućnost i da sarađujemo sa svim državama koje su između ostalog i članice Evropske unije i članice NATO-a, tako da mislim da spoljna politika mora da bude racionalna i da se rukovodi interesima Srbije.
I iz opozicije stižu kritike na Nikolićevu adresu. Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke, ironično se osvrnuo na ideju predsjednika Srbije, iako je i sam pre par godina kritikovao lidera naprednjaka Aleksandra Vučića što je ugostio Rudolfa Đulijanija, bivšeg gradonačelnika Njujorka, koji je, rekao je tada Đilas, podržavao bombardovanje Srbije.
Mi smo već osudili Solanu, Blera i sve ove, pa samo da im uzmemo pare i time popunimo budžet. Mislim da takve ideje su neutemeljene. Naravno da je šteta koja učinja bombardovanje Srbije ogromna, meri se milijardama, desetinama milijardi dolara ili čega god hoćete, ali mislim da mi nismo ti koji o tome, na to možemo da utičemo. Jednostavno nije tu šteta samo u parama, to je šteta izgubljenim životima i šteta uništene državi koja se nikada neće nažalost nadoknaditi.
I predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o odšteti za NATO bombardovanje. Rekao je da se ne bi pridružio inicijativama koje su nedelotvorne. U Srbiji je, kazao je Tadić, važno da upravljamo i očekivanjima građana na valjan način, a ne da podižemo očekivanja, a onda da ona ne budu ispunjena. Bilo je takvih ideja, podsjetio je i odmah nakon bombardovanja, i to je otprilike politički ton koji smo imali još od 1999. Mislim da je NATO bombardovanje bilo zločin, kazao je Tadić. To sam govorio i kao predsjednik Srbije, to mislim i danas. Kada razgovaram sa svojim sagovornicima iz NATO, kažem im potpuno jasan stav, kazao je bivši predsjednik Srbije i predsjednik Nove demokratske stranke. Nikolićeva ideja o tužbama protiv NATO saveza i ratnoj odšteti nije izrečena prvi put, ali jeste prvi put da se tako nešto čuje sa tako visoke državne pozicije u posljednjih 14 godina, podsjeća za naš radio Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. On također ukazuje na to da je Srbija punopravna članica NATO programa Partnerstvo za mir, da postoje veoma bliske veze i saradnje između Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja, odnosno sistema američke odbrane, što je sve na suprotnoj strani od teze predsjednika Nikolića. Brkić naglašava i to da spoljnu politiku ove zemlje ne kreira šef države.
Spoljnu politiku Srbije inače vodi vlada Srbije i u ime vlade Srbije sprovodi Ministarstvo spoljnih poslova. Tu postoji uloga parlamenta u interparlamentarnoj saradnji, kako bilateralno, tako i multilateralno. I naravno postoji uloga predsjednika Srbije koji predstavlja zemlju u inostranstvu, ali predsjednik Srbije ne kreira spoljnu politiku Srbije, već je zastupa. I to je možda ta fundamentalna razlika, da zapravo predsjednik Srbije, bez obzira što je šef države, nema funkciju u kreiranju spoljne politike. To je možda osnovna stvar koju treba primetiti ovde. S tim u vezi i stranka koja je osvojila najveći broj glasova i ima odgovornost za sastavljanje vlade, verovatno ima neku drugu logiku rezonovanja u odnosu na razmišljanja koje je iznao predsjednik Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
O inicijativi da prostor kultnog zrenjaninskog kluba Zeleno zvono, koji je tokom ratnih 90-ih postao uporište tamošnjeg antiratnog i antinacionalističkog pokreta, u budućnosti postane i antiratni spomenik. Uslov za to je da lokalne vlasti u Zrenjaninu usvoje inicijativu koju su podnela dva nevladina udruženja, Učitelj neznalica i njegovi komiteti i Zrenjaninska ravnopravnost. To bi osim svojevrsnog priznanja za plemenitu borbu vlasniku Branislavu Grubačkom mogao biti i pomak Srbije u suočavanju sa ratnom prošlošću, pripremio Milan Ešić.
Mesto koje je pre 20-ak godina Branislav Guta Grubački osnovao kao italijanski restoran, ubrzo je postalo okupljalište protivnika tadašnjih režima Slobodana Miloševića i njegove ratne politike. Odlučivši da se okuša u privatnom biznisu verujući u ekonomski program tadašnjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića, Guta Grubački nije slutio da će mu planovi biti pokvareni ratom u bivšoj Jugoslaviji, a Zeleno zvono postati retka oaza oslobođena ratno-huškačke propagande. Međutim, 1999. klub je bio meta dva oružana napada maskiranih osoba, a 2006. prostor u kome se nalazio je zapaljen. Nijedan od počinilaca nije pronađen.
Period Zelenog zvona od 1991. do 1999. godine je na svaki način obeležio rat i ratno okruženje u kojem smo se mi nalazili.
Kaže Guta Grubački, koji nam je otkrio da više od deceniju i po čeka na ovakvu ili sličnu inicijativu koja otvara prostor da nekadašnje Zeleno zvono ne padne u potpuni zaborav.
Postoji jedna seta, jedna vrsta hipoteke u odnosu na grad koji je ćutao sve ovo vreme, svih 15 godina kada se ta stvar nije dogodila. Postoji čak jedna vrsta nelagode između javnih delatnika sa ove takozvane moje strane tada, koji su takođe bez mnogo ulaženja u suštinu mog posrnuća i privrednog i svake vrste, prosto ostali neempatični na te činjenice.
Tokom ratnih 90-ih na prvobitnoj lokaciji Zelenog zvona u Prvomajskoj ulici u Zrenjaninu održavale su se promocije knjiga, tribine, koncerti, odakle su slane poruke koje su bile u potpunoj suprotnosti od onoga što se moglo čuti u produženim verzijama tadašnjeg dnevnika državne televizije i medijima pod kontrolom države. Zeleno zvono, kao antiratni spomenik, osim podsjećanja na mračni period u kome se Srbija nalazila, značajan je i kao pokazatelj da nevladin sektor, oštar kritičar rata i propagande koja ga je pratila, nije postojao samo u Beogradu, smatra novinar i jedan od čestih posetilaca tog kluba Željko Bodrožić. Zato slične akcije treba pokrenuti širom Srbije, kaže Bodrožić.
Antiratni i antinacionalistički pokret je postojao i u malim sredinama, sve više mislim da je u provinciji to bilo još i donekle teže biti antiratno i antinacionalistički opredeljen i inicijativa je krenula od Zelenog zvona, a mislimo da bi trebalo da se proširi na druge gradove, ne samo na objekte, nego podsjetiti na te aktiviste i sve one građane koji su u tom ludilu digli glas, imali smelosti da kažu istinu i da se javno usprotive ratu, govoru, mržnje i svemu onome što je to vreme nosilo.
Sam početak 90-ih u Zelenom zvonu obeležila i zanimljiva anegdota čiji je jedan od protagonista bio tadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije Milan Panić, oštar Miloševićev suparnik.
Ja sam bio organizator u tom istom Zelenom zvonu prijema za njega sa par stotina ljudi koji ga je pratilo u jednom obilasku Zrenjanina, jer je tadašnja opštinska vrhuška zatvorila i zablindirala vrata. Niko eventualno ne primi tadašnjeg saveznog premijera. Ja sam mislim da Zrenjanin ne može biti tako obrukan.
Usvajanje ovakve inicijative moglo bi imati mnogo dublji smisao kojim bi se Srbija konačno mogla odrediti prema ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, u kojima zvanično nikada nije učestvovala. To je osim odavanja priznanja Zelenom zvonu i Bratislavu Guti Grubačkom, koji je ostao bez svoje privatne svojine vodeći se plemenitim ciljevima, osnovni motiv kojim su se vodili podnosioci ovog predloga, kaže Ivan Zlatić iz udruženja Učitelj neznalica i njegovi komiteti.
Ono što je važno jeste državno priznanje da je bilo u ratu, a ovakvom, znači obeležavanjem antiratnog spomenika kao i podizanjem spomenika poginulim učesnicima rata, dakle nije obično pitanje kulture sećanja, nego pitanje, političko pitanje priznanja države da je bila u ratu, jer ako postoje poginuli i ako postoje antiratni aktivisti, dakle postoje i rat. Tako da u tom smislu jako važno da upravo to uradi u ovom slučaju grad Zrenjanin, kao ta tanca države koja je za to nadležna, odnosno ovaj, samim tim da država Srbija prizna da je bilo i rata i antiratnih aktivnosti.
Zeleno zvono se od 2010. ponovo nalazi na Trgu slobode u Zrenjaninu, nastavljajući sa organizovanjem tribina, promocijama knjiga i ugošćavanjem važnih imena ovdašnje alternativne muzičke scene. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O neispunjenim obećanjima političara u Bosni i Hercegovini. Od gotovo 1600 različitih obećanja koja su dala političke partije, samo oko 5% ili njih 80-ak bit će ispunjeno do kraja mandata. Ostala imaju malu ili nikakvu šansu ocena istraživanja Istinomera, koja je sprovela nevladina organizacija Zašto ne. No, pošto su godinama političari zemlju gurali u ponor, analitičari smatraju da sve i da su ispunili svoje obećanja, zemlja ne bi došla ni blizu prosperiteta, ali i da su zato najodgovorniji građani. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bolji socijalni programi, promjene Ustava, izbornog zakona, novi statut grada Mostara, sedići Finci na kandidatskoj listi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve su ovo obećanja koja su ostala tek puste parole i 4 godine nakon opštih izbora. U obilju neispunjenih obećanja Saveza nezavisnih socijaldemokrata je i Trebinjski aerodrom, na kojeg danas umjesto aviona slijeću tek komarci, a tadašnji premijer, današnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavio je.
Iduće godine ćemo početi da gradimo pistu, ja razumijem da je moguće da je završimo do kraja iduće godine.
Da će nakon izbora za ljubav vlasti Zlatko Lagumdžija, lider socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, oformiti ono što je danas poznato kao šestorka, u kojoj svako svakome smeta i koja je jedna od najvećih kočnica u napretku Bosne i Hercegovine, iz njegovog predizbornog obraćanja bilo je nezamislivo.
Ako stvar ostane kao prije 4-8 godina, kad probereš svog iz petorke, dobit ćeš ona 4 u miraz pridele i nisi ni tražio. Je li to hoćeš?
I glavni lajtmotiv stranke demokratske akcije iz izbora u izbore ostaje tek pusta želja. Potpredsjednik stranke Bakir Izetbegović.
Moramo osigurati stabilnost, sigurnost, privući investicije, privući kapital, zaposliti ljude, otvoriti radna mjesta.
Bosna i Hercegovina je danas jedna od najkorumpiranijih zemalja regije, uprkos obećanjima Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne postoji mafija koja je pobjedila državu. Na kraju, svugdje u svijetu, država je ta koja pobjedi mafiju. Vjerujte, to će se i ovdje dogoditi.
Ništa ne je. Vidite kako živimo.
Ma ne vjerujem mi ništa, čuta priča. Mislim, obećanja nemaju nikakve veze s našom realnom situacijom.
Ništa je ne vjerujem. Ništa. Sve su nas prevarili što su mogli.
Ljudi mladi sjede na birojima, ne rade.
No, nemaju šanse da ispune svoje obećanje.
Što su obećali, nema ništa za toga.
Od oko 1600 obećanja, procenat ispunjenih je zanemariv, pokazalo je istraživanje Istinomjera. Tijena Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne.
Svega je nekih 5,2% obećanja za koje mi možemo reći da imaju neku veću šansu da će biti ispunjena u potpunosti do kraja mandata, dok je čak 72% onih obećanja za kojih skoro da nema nikakve ili su jako male šanse da će biti ispunjena na neki suštinski značajan način. Tako da u suštini je situacija generalno loša i ne razlikuje se puno odnosu na prethodni mandat.
Za to što je jedva 5% istine bilo u njihovim obećanjima nisu krivi političari, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
građani u ove 4 godine. Ne samo da nisu tražili od političara da ispune obećano, nego su evo u ovom trenutku spremni da ponovo povjeruju u jednu gomilu sramnih i vulgarnih i brutalnih laži od strane najviših političara, koji u protekle 4 godine nisu uradili zapravo ništa, ali su istovremeno dobili jednu potvrdu da oni ne moraju ništa ni da rade.
Majda Behram Stojanov iz Centara civilnih inicijativa kaže kako je nerad i više nego primjetan.
Da se političari cijelo ovo vrijeme svog mandata uglavnom bave sobom, dok su građani i njihovi problemi za njih u samom dnu njihovih prioriteta. I samo bih naglasila da je zaista tragično da evo i u ovoj posljednjoj godini svog mandata vrlo je nizak nivo realizacije predizbornih obećanja, što nam onda govori da teško više išta možemo očekivati u smislu poboljšanja do općih izbora u oktobru, odnosno da su ove protekle skoro 4 godine, nažalost, izgubljene u nepovrat.
Država je, vjeruje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Hidaje Trepovac, toliko potonula da njihova obećanja, sve i da su ispunjena, ne bi mnogo poboljšala stanje u zemlji, a nije ni bilo naznaka da ga namiravaju popraviti.
Da je u stvari čitav ovaj period od prošlih izbora bio borba za fotelje i borba za ostvarenje bar komadića vlast. Tako da je bilo za očekivati da političari neće ni moć brinuti brigu o narodu.
I tako su umjesto borbe s kriminalom i korupcijom, ukidanjem 2 škole pod jednim krovom, teksta himne i revizije privatizacije, građani dobili sve sem onoga što su očekivali i što će im se po svemu sudeći servirati ponovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O slučaju bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma koji i dalje izaziva žučnu debatu u Crnoj Gori, pokušaj parlamenta da zadrži posljednju reč oko prodaje imovine ovog preduzeća očito nije uspeo. Naime, nakon odluke Ustavnog suda koji je danas razmatrao zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaloškom sektoru, ad hoc parlamentarna većina koju su činili opozicije i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija moraće da, ako želi u tome i da uspe, da se potraži na neki drugi način. Više pojedinosti Esad Krcić.
Ustavni sud Crne Gore danas je poništio ključne odredbe zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaloškom sektoru, a zvanična ocjena glasi da sporne odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke. Sudija izvjestilac Branimir Šćepanović je tokom sjednice Ustavnog suda, koja je prethodila konačnoj odluci, rekao da je ključno pitanje da li je povrijeđena podjela zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno da li je narušena vladavina prava.
Dajući sama sebi ovlaštenja sadržana u osporenim odredbama zakona, Skupština Crne Gore se, po našoj ocjeni, na način suprotan Ustavu konstituisala kao novi organ stečajnog postupka sa neprihvatljivim stepenom arbitrarnosti u tom postupku. Osim toga, zakonodavac je osporenim odredbama zakona organima stečajnog postupka uskratio pravo izbora najpovoljnijeg modela prodaje u skladu sa odredbom zakona i na taj način ograničio njihova ovlaštenja. Također, s aspekta ustavnih principa o jednakosti položaja svih učesnika na tržištu i ravnopravnosti svih oblika svojine, nije ustavno prihvatljivo stavljanje države u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale učesnike u postupku stečaja. Stoga smatramo da je Skupština prekoračila svoje ovlaštenje i povrijedila odredbe Ustava i Evropske konvencije o podjeli vlasti i pravu na pravično suđenje.
Zakonom o zaštiti državnih interesa u Kapu, koji je prošle godine bankrotirao, nakon čega je raspisan tender za prodaju njegove imovine, a na kraju tog procesa ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, parlament je želio da sebi obezbijedi pravo konačne odluke. Samim zakonom je propisano da stečajni sudija i upravnik ne mogu da zaključe ugovor o prodaju imovine kombinata aluminijuma, pa je pored vlade inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog akta podnio i Vrhovni sud, koji smatra da se tim propisom Skupština direktno miješa u nadležnost sudskih organa, što je suprotno Ustavu. Sudija Ustavnog suda Miodrag Ilićković je tokom današnjeg zasjedanja rekao da je usvajanje spornog zakona bio pogrešan način da Skupština sebi obezbijedi ulogu u stečajnom postupku i zadrži kontrolu nad prodajom imovine bankrotiranog Kapa.
Skupština može, je mogla u ovoj situaciji da kao sistemski zakon donese izmjene i dopune zakona o stečaju, u koji će ugraditi sve ove odredbe i da ne postoji nikakve povrede, a da se regulišu sva ova pitanja. Mislim da je to suština cijele stvari. Ono što zabrinjava, moram reći, da Skupština koja je donijela ovaj, izglasala ovaj zakon, nije udostojila ovaj sud, ni odgovor.
Zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru se našao pred Ustavnim sudom na zahtjev vlade koja je ocijenila da je usvajanjem tog zakona parlament direktno preuzeo nadležnosti suda koji je jedini nadležan da vodi stečajni postupak i direktno se umiješao u nadležnost stečajnog sudije i stečajnog upravnika. Zanimljivo je da je, od kada u vezi važnih pitanja opozicija i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija sve češće glasaju zajedno, dominantna članica vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista na razne načine iskazuje nezadovoljstvo i traži načine da osujeti neformalnu ad hoc parlamentarnu većinu, a sve je počelo prošlog ljeta kada šefu DPS-a i premijeru Milu Đukanoviću nije prošao rebalans budžeta, pa je to nazvao diktaturom parlamenta. Nesaglasja je bilo i kasnije, a kulminacija se događa upravo ovih dana zbog novog zakona o finansiranju partija zbog, po mišljenju opozicije, vlade koja namjerno vrši opstrukciju i nastoji da obesmisli zakon da bi se navodno DPS-u omogućilo da i dalje zloupotrebljava državne resurse u partijske svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Istraživanje građanske alijanse među studentima prava u Podgorici pokazalo je nešto gotovo neverovatno. Polovina nikada nije čula da su u Crnoj Gori počinjeni ratni zločini. Koordinatorka Sanja Rašović.
Podaci do kojih smo došli, slobodno mogu reći da su šokantni, jer su budući pravnici, advokati, sudije, tužioci, dakle budući akademski građani, pokazali nezadovoljavajuće znanje o ratnim zločinima.
Kako postaći reforme u Bosni i Hercegovini? Profesor Dejan Milošević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Koliko milijuna na jedan bit, Japanac i Bosanac. Japanac kaže najvažnije mu je Japan, zemlja, pa posao, pa onda žene. Od Bosanca ide obrnuto, redoslijedom, a na kraju kaže Japan mu je na zadnjem mjestu. Nije shvatio da bi mu trebala biti Bosna na prvom mjestu. Kad bi svi tako gledali, onda bi nam bilo svima bolje.
Prilikom razvoda u BiH sudovi tradicionalno smatraju majke privrženijim deci i tako uglavnom i dobijaju starateljstvo. Adnan Pirić kaže da je morao da dokazuje da je bolji roditelj od bivše supruge.
Na sudu sam diskriminisan po svim osnovama, a njoj se čitavo suđenje vjerovalo na rekla, kazala, dok sam ja morao donositi dokaze i nijedan od dokaza mi nije uvažen. Ja nisam podoban da budem roditelj.
O teškom položaju muzeja u Srbiji, Mija David.
Zbog toga što pare nema, što mi već godinama ne radimo izložbe bez sredstava, te znači ne da umetnici ne dobijaju honorare, nego često ulažu u svoje izložbe.
U Zagrebu je predstavljena ovogodišnja noć knjige koja će se održati na Svjetski dan knjige 23. aprila. Potpredsjednik zajednice izdavača Hrvatske Mišo Nejašmić.
Tih 60 bolnica u Republici Hrvatskoj također se priključilo manifestaciji noć knjige, gdje će sami zdravstveni radnici obilježiti to što će pristupiti svojim pacijentima sa jednim drugačijim lijekom, a to je čitanjem.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o ratnim zločinima. Današnja generacija studenata pravnih fakulteta u Crnoj Gori, odnosno budući advokati, tužioci i sudije, veoma malo znaju o ratnim zločinima počinjenim u njihovoj zemlji tokom 90. godina, kao i suđenjima za ratne zločine. Istraživanje koje su sproveli aktivisti građanske alijanse među studentima pravnih fakulteta pokazuje da mnogi nisu ni čuli da su se u Crnoj Gori događali ratni zločini. Više pojedinosti Srđan Janković.
Istraživanje građanske alijanse sprovedeno je u martu, a čiji su učesnici bili 220 studenata pravnih fakulteta Državnog univerziteta i privatnih Mediteran i Donja Gorica. Istraživanje o upućenosti studenata prava o počinjenim ratnim zločinima u Crnoj Gori tokom 90. godina je pokazalo da preko polovine studenata nikada nije čulo da se ratni zločin dogodio u Crnoj Gori. Sanja Rašović, koordinatorka Građanske alijanse.
Podaci do kojih smo došli, slobodno mogu reći da su šokantni, jer su budući pravnici, advokati, sudije, tužioci, dakle budući akademski građani, pokazali nezadovoljavajuće znanje o ratnim zločinima. Na pitanje da li ste nekada čuli da je na prostoru Crne Gore počinjen neki ratni zločin, 50,1% ispitanika je odgovorilo negativno. U odnosu na prethodno istraživanje, broj studenata koji ne znaju da je na teritoriji Crne Gore učinjen neki ratni zločin porastao je za skoro 5%.
Skoro polovina studenata prema istom istraživanju nije znala da odgovori na pitanje šta je suočavanje s prošlošću, dok je 25% ispitanika dalo neozbiljne odgovore na pitanje da navedu neki ratni zločin za koji su čuli, a da se dogodio u Crnoj Gori. Svega 20% ispitanika je dalo odgovore na to pitanje, navodeći Bukovicu, deportaciju izbjeglica, Morinj, napad na Dubrovnik, Štrpce i drugo. Podaci pokazuju da 3/4 studenata pravnih fakulteta nisu upoznati da su slučajevi ratnih zločina procesuirani pred domaćim sudovima, te da tokom dosadašnjeg školovanja nisu upoznati sa zločinima. Sanja Rašović.
Istraživanje je pokazalo da studenti prava ne razumiju suštinu i potrebu da se društva suoče sa ratnom prošlošću, a njihovi stavovi nijesu u skladu sa sistemom građanske odgovornosti i garancije da se ratni zločini ne ponove. Obrazovni sistem Crne Gore ne edukuje studente prava o ratnim zločinima i ne pruža im informacije o postupcima koji su pokrenuti pred domaćim pravosudnim institucijama. Studenti pravnih fakulteta traže da znaju više o ratnim zločinima koji su se dogodili u Crnoj Gori i žele da kroz obrazovni sistem dobijaju više informacija o zločinima.
Odgovornost za ovakvo stanje nije na obrazovnim, već i na pravosudnim institucijama, ocijenili su aktivisti Građanske alijanse, koji su pres konferenciju održali pred zgradom državnog tužilaštva, koje smatraju najodgovornijim za takvo stanje. Zoran Vujičić je ukazao na neefikasne i nepravovremene istrage i na nepokretanje pitanja političke i komandne odgovornosti.
Moramo reći da je prošlo 20 godina od bombardovanja Dubrovnika, a da tužilaštvo nije pokrenulo bilo kakvo pitanje odgovornosti crnogorske strane, niti bilo kog aktera sa naše strane. Također, Crna Gora je podigla spomenik civilnim žrtvama rata, a da pri tome nemamo ni jednu pravosnažnu osuđujuću presudu kada su ratni zločini u pitanju, pa i to pokazuje koliko država Crna Gora ima površan odnos prema ovako ozbiljnoj temi. Također, optužnice su išle samo prema direktnim izvršiocima, odnosno prema najnižima u komandnom lancu, a da pri tome se nije postavljalo pitanje komandne odgovornosti, odnosno njihovih direktnih pretpostavljenih.
Treba reći da je nedavno jedan od branilaca u procesima ratnih zločina, advokat Goran Rodić, saopštio podatke rada specijalnog tužilaštva prema kojima će država, odnosno poreski obveznici, platiti ogromne štete, jer je od 30 optuženih za zločine u Morinju, Bukovici, Kaluđerskom lazu i deportaciji njih 25 oslobođeno. Prema Rodićevim riječima, njih 25 je neosnovano robijalo tokom postupka ukupno preko 40 godina, zbog čega će biti obeštećeni.
Imate situaciju da je 30 lica bilo optuženo, 25 lica, ako se ne varam, je oslobođeno. I ono što je interesantno da se sabere, to je činjenica da je tih 25 lica 481 mjesec provelo u pritvoru neosnovano lišeno slobode. Vjerujem da ova 4 predmeta ratnih zločina nadmašuju sigurno jedan godišnji budžet tužilaštva.
Milan Radović, koordinator za ljudska prava, je ocijenio da je istraživanje pokazalo da se u Crnoj Gori suočavanje sa prošlošću sistemski zaboravlja.
Kad uzmemo u obzir i kontekst da su političke elite koje su i 90-ih, a i danas, kad uzmemo u kontekst i da su žrtve oprostile dželatu, onda je jasno da je na sceni sistemsko zaboravljanje ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku našeg serijala Kako postaći reforme u Bosni i Hercegovini, u kojem govore članovi Akademije nauka i umjetnosti svoje stavove, iznosi dr. Dejan Milošević, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. On je jedan od najpriznatijih fizičara na Balkanu, dobitnik je brojnih priznanja, među njima i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za doprinos u oblasti naučnih istraživanja. Za naš program govori o položaju nauke u BH društvu, sprovođenju bolonjskog procesa, o odnosu društva prema nauci. Razgovarala Selma Boračić.
Profesore Miloševiću, da li bi akademici, odnosno šira akademska zajednica u Bosni i Hercegovini, trebala biti aktivnije uključena u društvena zbivanja?
Pa trebala bi naravno biti aktivnije uključena. Ona je, ne znam ni koliko je to moguće u ovim uslovima kad je praktično sve pokriveno sa stranačkim establishmentom, kako bi nazvao, strukturama, tako da jednostavno nemaju prilike na koji način da se uključe, i kad se uključe već postanu dio te strukture, osim svojim radom da pokazuju primjerom, ali to onda trebalo bi postati u čitavom društvu da se prepoznaje taj rad i onda da se to adekvatno vrednuje.
Prije nekoliko godina potpisali ste zajedno sa velikim brojem uglednika iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja apel međunarodnim zvaničnicima da pomognu stvaranju bolje Bosne i Hercegovine. Da li ste nešto od toga ostvarili?
Pa koliko ja znam, nije. Znači, ja sam bio jedan inicijatora toga apela, ali jednostavno je ostao na tome. Znači, to je potpisano, upućen je apel međunarodnoj zajednici, ništa se dalje nije uradilo. Nekakva indolentnost, ne obraća se pažnju na to. Znači, to čak i postalo jedno vrijeme i neko pomodarstvo da razne nevladne organizacije skupljaju neke potpise za neke inicijative i kaže, ajmo sad promijeniti ovo, promijeniti ono, a u stvari ništa.
Jesu vaši zahtjevi bili, da tako kažem, prevelik zalogaj zakonom?
Pa jesu, možda to je bilo na neki način vraćanje Ustava Republike Bosne i Hercegovine, odnosno dok se ne izgradi novi Ustav BiH, da se vrati onaj stari, tako otprilike. Uglavnom, bilo je to sročeno na nekoliko stranica sa više zahtjeva, gdje, mislim, radili su ljudi koji znaju i pravo i kako ekonomski to urediti. Ovdje je bio apel u stvari međunarodnoj zajednici, znači trebala bi međunarodna zajednica da podrži takve ljude i takve apele, a ne stalno iste političare koji idu sa jednog sastanka na drugi i ne rješavaju ništa u stvari.
Posljednjih mjeseci ova dešavanja oko protesta i svega toga, ljudi su jako često tražili mišljenje intelektualaca, mišljenje akademika.
Ja sam otvoren da pomognem bilo kome sa savjetom, znam otprilike kako bi trebalo urediti stvari, pogotovo u ovom mom području u nauci, ali kažem, zahtjevi koji se upućuju na raznim protestima nisu vezani za takve promjene koje nekoj uglavnom možemo dobiti plate mi ili tako dalje. Mislim, to je...
Kakav bi bio vaš sistem promjena?
Kako sam vidio na jedan vic, Japanac i Bosanac, šta im je najvažnije u životu? Pa Japanac kaže najvažnije mu je Japan, zemlja, pa posao, pa onda žene. A kod Bosanca ide obrnuto, redoslijedom, na kraju kaže Japan mu je na zadnjem mjestu. Tako da u stvari, znači, nije shvatio da bi mu trebala biti Bosna na prvom mjestu. Kad bi svi tako gledali, onda bi nam bilo svima bolje.
U kojoj mjeri ste zadovoljni bolonskim procesom? Da li ono daje zaista potrebna znanja?
Pa ja mislim da većina profesora nisu zadovoljni sa bolonskim procesom. On je uveden na brzinu, nije sistematski uveden, znači jednostavno se uletilo u nešto bez dovoljno priprema i konačni rezultat je da se u stvari znanje studenata kad završe fakultete se smanjilo. Znači, manje znaju za današnji studenti nego oni ranije. Ono što se popravilo je da je smanjeno broj godina studiranja. Znači, Bolonja je ono godina za godinu, nema više onoliko kampanjskog učenja kao što je bilo prije i to je prednost.
Prema vašem mišljenju, kakav je odnos vlasti prema nauci i znanju Bosne i Hercegovine?
Ne prepoznaje se dovoljno, odnosno nema utjecaja naučnika i naučnih radnika na politiku, odnosno na upravljanje zemljom. Nema dovoljno sredstava koje se dodjeljuju. Stalno se spominje tih 0,0 nešto posto koji se izdvajaju za nauku, znači nema jednostavno nekog plana određenoga kako da se razvije nauka u Bosni i Hercegovini.
Čime se trenutno bavite u vašoj oblasti, a to je fizika?
Trenutno istražujem sa jednom grupom iz Njemačke, oni su napravili eksperiment, ja se bavim teorijom, pa su otkrili neki novi efekat u spektru elektrona pri ionizaciji jakom polju. Jakim poljem otkrili su strukture koje su u obliku viljuške i koje se pojavljuju okomito na smjer polarizacijskog polja. Razvijem teoriju da to objasnim.
Govorio je profesor dr. Dejan Milošević, a sa njim razgovarala Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o epidemiji razvoda brakova u BiH koja pogađa veliki broj porodica. Kojem roditelju će, ako par ima zajedničku decu, ona pripasti i kakvi će biti njihovi dalji odnosi? Najbolnije i najznačajnije pitanje nakon što bračne ljubavi nestane. Sudovi tradicionalno smatraju majke privrženijim deci i tako većinom one i dobijaju starateljstvo. Očevi u većini slučajeva moraju da dokazuju da su bolji roditelji od majki. Više pojedinosti Ivana Bilić.
Adnan Pirić je otac šestogodišnje djevojčice. Borba za skrbništvo u njegovom slučaju bila je dugotrajna i mukotrpna. Majku koja je dijete ranije napustila, sud je na kraju odabrao za skrbnika. Adnan smatra da suđenje nije bilo korektno i da mu je kao ocu bilo mnogo teže dokazati da je dobar roditelj svom djetetu.
Samo želim fer i pošteno. Na sudu sam diskriminisan po svim osnovama. A njoj se čitavo suđenje vjerovalo na rekla, kazala, dok sam ja morao moraju donositi dokaze, dokaze i dokaze i nijedan od dokaza mi nije uvažen. Ja nisam podoban da budem roditelj, čak sam se ombudsmenu za ljudska prava žalio na rad suda i na rad centra za socijalni rad.
Prije postupka za razvod braka partneri moraju obaviti postupak posredovanja kao mogućnost dogovora. Ukoliko u tome ne uspiju i ako dođe do tužbi, majka je gotovo neprikosnovena. Pogotovo ako je riječ o maloj djeci, kaže ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ljubomir Sandić.
Malu djecu najčešće sudovi i dodjeljuju na čuvanje i vaspitanje majkama, a vrlo rijetko očevima zbog biološke i psihološke vezanosti djeteta malog uzrasta za majku i njezine biološke obaveze prema djetetu.
Prema obiteljskom zakonu, o tome kome će se povjeriti djeca odlučuje sud koji u svoju odluku treba uključiti i mišljenje Centra za socijalni rad, govori odvjetnica Mirjana Šarkinović.
Centar za socijalni rad obrađuje u stvari kompletnu sliku porodice i uzme tu obzir i sve prilike kod oca, prilike kod majke i naravno ono što oni žele.
Šarkinović smatra da u slučajevima borbe nad skrbništvom nema naklonjenosti ni jednom roditelju, ali naglašava da majke češće izražavaju želju da zadrže dijete.
Ja sam imala u praksi zaista da se očevima jednom recimo povjerilo dijete majci pa sam po žalbenom postupku preinačila, išlo je ocu, a drugi puta mi odmah recimo u prvostepenom postupku sud isto dodijelio dijete ocu ili dao ga na dalje vaspitanje ocu. Nije baš da se to jednostrano cijeni, međutim većinom su majke više i vezane za djecu i one većinom i traži da djeca ostanu s njima.
Ahmed Pjano iz organizacije Save the Children mišljenja je da bi se centri za socijalni rad trebali upustiti u dublju analizu kada donose prijedlog o tome kome dijete treba pripasti.
U tom postupku donošenja procjene mislimo da bi centri za socijalni rad kao organ starateljstva trebali da imaju aktivniju ulogu, pogotovo u izradi socijalne anamnezije, pa čak i davanja preporuke oko toga koji je roditelj podobniji.
Umjesto tradicionalne naklonjenosti sudova majkama, oni bi se više trebali pozabaviti djetetom i gledati ono što je najbolje za njega, naglašava Pjano.
Da li tu ima odnos tradicija? Vjerovatno da. Da li je i pitanje predrasuda? Vrlo moguće. Ali sud u takvoj vrsti postupaka, u brakorazvodnim postupcima, pogotovo kod donošenja odluka o dodjeljivanju starateljstva, treba da vodi računa o najboljem interesu djeteta.
Ombudsman Sandić kaže da se zbog kršenja prava na viđanje djeci nakon razvoda najčešće žale upravo očevi.
Ono što je evidentno iz našeg iskustva je da se u najvećem broju slučajeva za zaštitu svojih prava obraćaju uglavnom očevi koji zahtijevaju održavanje neposrednih ličnih kontakata sa djetetom i koji imaju i određene alimentacione obaveze.
Majke se u određenim situacijama ipak ne smatraju boljim izborom za skrbništvo, naglašava Sandić.
Ako majka svojim ponašanjem ili svojim zdravstvenim stanjem ili nekim drugim specifičnim okolnostima njezinog načina života neće doprinijeti pravilnom vaspitanju i odgoju djeteta, u tom slučaju ako je to priličnije i garancija veća da će interes djeteta biti zastupljen kod oca, u tom slučaju će se dijete dodijeliti i ocu, pa makar se radilo i onom najnižem uzrastu djeteta. Dakle, moraju postojati određeni razlozi.
Otvorene borbe između bivših supružnika ponekad ostavi dijete po strani ili ga čak čini sredstvom za poravnanje računa. Njegovo dobro trebao bi biti centar interesa i roditelja, sudova i centara za socijalni rad. Nisu sve majke dobri roditelji, niti očevi manji dobri. Ono što je sigurno jest da će o objektivnoj odluci suda uveliko ovisiti budućnost ovih malih ljudi razapetih između vlastitih emocija i ljubavi prema oba roditelja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nakon priče o razvodima u Bosni i Hercegovini, o brizi za stare u Srbiji. Iako se svakodnevno brinu o 120 starih, nepokretnih i bespomoćnih sugrađana, 20 gerontodomaćica iz Čačka već 4 mjeseca ne prima nikakvu nadoknadu. One se boje da će njihova služba biti potpuno ukinuta, čime će korisnici usluge pomoć u kući ostati prepušteni sami sebi, javlja Vladimir Nikitović.
Rad gerontodomaćica doveden je u pitanje zbog zakonskih ograničenja o prijemu radnika u javnim preduzećima i ustanovama. Njima je bilo obećano da će potpisati ugovor o volontiranju sa Centrom za socijalni rad i na taj način dobijati određena primanja, ali od tog obećanja prošla su 3,5 mjeseca. Ukoliko se ubrzo ne pronađe rješenje, slažu se naše sagovornice, šteta će biti velika jer posle skoro 8 godina stari i bolesni, u kojima često upravo ove žene jedino vode brigu, bit će opet prepušteni svoj samoći, beznađu i nemoći. O tome kakvu pomoć pružaju korisnicima priča Nikolina Pajović.
Lična higijena, higijena prostora, znači spremanje obroka, uzimanje lekova, vođenje kod lekara, plaćanje računa, nabavka, znači sve ono što je njima potrebno.
Njene koleginice Jelena Marinović i Suzana Danilović dodaju.
Verujte da svi imamo između 3 i 5 korisnika, oni ne znaju šta će ako sutra mi ne dođemo na posao.
Mi smo im i staratelji, mi smo im sve, pogotovo po jedinim slučajima.
80-godišnja Brigita Tripić posle smrti supruga i sina u Čačku od rodbine više nema nikoga. Do pre 7 godina, kada je u njen dom prvi put ušla Nikolina Pajović, sve morala sama, pa se događalo da danima ne prozbori ni reč sa ljudima. Brigiti posebno teško pada što je gotovo potpuno izgubila vid.
Ona mi je kao oči, vodi me na ulicu, vodi me kod lekara, vodi, ide, kupuje sve, uradi, opere sudove, pa sve. Ponekad, kad ona recimo subotom ili nedeljom ne dođe, onda ja ni ne otključam brat ceo dan. Ja nemam potrebe.
Čačanski centar za socijalni rad i lokalna uprava za društvene delatnosti ne mogu da se dogovore ko je nadležan za aktualnu situaciju i odgovornost prebacuju jedni na druge. Ako je neko odlučio da je rešenje u prekidu rada ove službe, neka nam to obrazloži napismeno, naglašava Jelena Marinović.
Ili opština ili centar, da nam daju napisano od sutra više ne radite. Neka oni snose odgovornost, a ne mi da snosimo odgovornost, da ispadne da smo mi posle samovoljno napustile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana iz kulture o položaju muzeja u Srbiji i manifestaciji Noć knjige u Hrvatskoj. U Kulturnom centru Beograda danas je održana diskusija na kojoj su radnici u kulturi razgovarali o položaju muzeja u Srbiji, kako treba promišljati rad ovdašnjih muzeja, da li postoji kulturna politika u ovim institucijama i na koji način kustosi mogu da na nju utiču. Neka su od pitanja u kojima je bilo reči, beleži Dušan Komarčević.
Kulturna politika na državnom nivou još uvijek je nedefinisana, čemu doprinosi i neoliberalni sistem koji je danas dominantan, smatra Katarina Mitrović, kustoskinja Istorijskog muzeja Srbije. Ona međutim dodaje da to ne mora biti nužno loše, jer kustosima ostavlja prostor da se u konzervativnim institucijama kulture realizuju atipični projekti.
Mi sad imamo jednu situaciju da je sa tim oslabljenim teledirigovanjem od ozgo, zapravo imamo slobodu da sami kustosi ili istraživači, naučnici sa strane, da tako kažem, freelanceri, da mogu da realizuju neke svoje ideje i programe koje ranije, mislim, u onim tvrdim ideološkim vremenima nikad ne bi mogli. Zato se kod nas i moglo desiti da, na primjer, znači se u Istorijskom muzeju organizuju takve izložbe, na primjer kao to žene vladarke, ono žene srpskih vladara, ono ženske teme nikad nisu bile u toj hardlinerskoj tvrdo ideološkoj varijanti političke naracije koje su podržavali Istorijski muzeji. Inače, mislim, vi niste imali prostora za takve izložbe.
Nada Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, naglašava da je jedan od osnovnih problema nepostojanje sistema.
Znači, naše institucije nemaju sistem i onda je velika moć, po znacima navoda, data ljudima koji dođu kao direktori, to jest da se prema celoj kući, kustosima i ostalo, mogu da se ponašaju kao da je to, da kažem, privatan sektor i taj čovjek može da da neki svoj lični pečat, neku viziju, ali ne može, da kažem, po znacima navoda, da cima instituciju i kustose.
Kustos Muzeja savremene umetnosti Zoran Erić smatra da je jako važna uloga njegovih kolega u definisanju odnosa prema kulturi.
Znači, mi smo ti koji proizvodimo tu društvenu javnu sferu kroz obrazovne programe, kroz izložbe, kroz sve negde programske orijentacije politiku muzeja. Mi pravimo taj softver. Ne treba samo da prenosimo ideje kulturne politike ako ona postoji. Mislim, mi smo ti eksperti koji treba da proizvode publiku. Moja čitava pozicija koju sam radio 7 godina u muzeju Kustosa centra za vizualnu kulturu, da stvaramo jedne mikrozajednice kroz projekte koje ćemo mobilisati, koje ćemo se od, naravno, i drugih programa koji su tu već dečjih omladinskih klubova osposobljavati, da obrazovati, da prate ono što se dešava, ono što je naša politika kuća.
Ministarstvo kulture i informisanja otvorilo je 1. aprila konkurs za finansiranje umetničkih radova iz oblasti vizualne umetnosti prvi put posle više od 10 godina. Za taj projekat ministarstvo je izdvojilo više od 860.000 evra. Dimitrije Tadić, savjetnik u Ministarstvu kulture, naglašava da će konkurs, između ostalog, pokazati i kakav je odnos kustosa prema njihovom radu.
Upravo znači zato što znamo da su neki kustosi, sad opet iz različitih razloga da sad to ne ulazimo, ali po institucijama prosto ne zainteresovani, prijave dakle, za otkup radova ili za neke druge stvari je jako dolazi u skromnom broju na Ministarstvu kulture i na kraju kada reč o pojedincima i samostalnim umetnicima, dakle ja isto to razumem, taj stav, ali to je taj odnos da neko koji je samostalni umetnik treba da radi u svom ateljevu svoje divne radove i da neko drugi treba da obezbedi i gde će taj rad stati, u kojoj kolekciji i da neko drugi za sve to plati.
Domaćin Tribine, Kulturni centar Beograda, odnedavno je pokrenuo osnivanje sobstvene kolekcije umetničkih radova. Mija David, direktor ove institucije, kaže da je KCB prinuđen na ovakav potez zbog manjka sredstava.
Kolekcija je bila zapravo odgovor na upravo tu situaciju, na situaciju da zbog toga što para nema, što mi već godinama radimo izložbe bez sredstava, te znači ne da umetnici ne dobijaju honorare, nego često ulažu u svoje izložbe, da u stvari napravimo nekakav fundus radova koji će nam omogućiti da reagujemo onda kada se stvore uslovi.
Kaže Mija David. Debata kako promišljamo instituciju muzeja 2014. godine u Srbiji je organizovana u sklopu projekta Muzej objekata 90. kroz sećanje građana Srbije, koji se bazira na aktivnoj saradnji građana koji su donirali lične predmete iz poslednje decenije prošlog stoleća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bila je to storija o položaju muzeja u Srbiji, a u Zagrebu je predstavljena ovogodišnja noć knjige koja će se održati na Svetski dan knjige 23. aprila. Manifestaciju u sklopu Noće knjige održat će se u 156 gradova i opština, a ove se godine po prvi put manifestacija širi i na regiju, na Sloveniju i Crnu Goru. Iz Zagreba Eni Zebić.
200 književnika, 123 knjižnice, 97 škola, 10 vrtića, urednici, prevoditelji, glazbenici, glumci, klaunovi, preko 700 različitih programa u 156 gradova i mjesta Hrvatske, najviše do sada. To je najkraća informacija o ovogodišnjoj trećoj poredu Noći knjige u Hrvatskoj. O nekim detaljima programa članica organizacijskog odbora Zdenka Sviben.
Programi su raznoliki, promocije knjiga, radionice. Ovdje sam iz našeg bogatog programa izdvojila samo nekoliko da vidite cijelo bogatstvo. U gradskoj knjižnici u Šibeniku, osim sveg bogatog programa, bit će i koncert jedan Dixieland orkestra. U Županji će Enes Kišević zajedno sa učenicima gimnazije govoriti svoje stihove. U gradu Zagrebu od 19 do 21 sat u gradskoj knjižnici bit će jedan performans beskućnika.
U knjižarama diljem Hrvatske bit će značajna sniženja cijena knjiga. U Poreču će se u sklopu Noći knjige dodijeliti nagrada Slaven Kidrakulić za najčitaniju domaću autoricu u istarskim narodnim knjižnicama. U Zagrebačkom botaničkom vrtu performer Siniša Labrović čitat će biljkama. Biće posebni programi na trećim programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Interni radio Zagrebačkog električnog tramvaja imat će posebni program od 18 do 1 u noći koliko traje manifestacija, a nastupat će književnici iz gradskog prijevoza i drugih gradskih službi. Ove se godine posebnu pozornost posvetilo marginaliziranim i tabuiziranim skupinama, izvijestio je potpredsjednik zajednice nakladnika izdavača Hrvatske, Mišo Najašmić.
Tako da ove godine će svi zatvori kaznionice u Republici Hrvatskoj do 1 sat u noći imati upaljena svjetla i svi njihovi štićenici će biti u mogućnosti da zajedno sa svima nama obilježe ovu manifestaciju. S druge strane, svih 60 bolnica u Republici Hrvatskoj također se priključilo manifestaciji Noć knjige, gdje će sami zdravstveni radnici obilježiti to što će pristupiti svojim pacijentima sa jednim drugačijim lijekom, a to je čitanje.
Od ovog vikenda programska knjižica Noći knjige bit će besplatno na svim novinskim kioscima, a već je na internetu. Hrvatski koncept Noći knjige prihvaćen je ove godine u Sloveniji i Crnoj Gori, a odmah po završetku ovogodišnje manifestacije hrvatski organizatori ponudit će besplatno svoj projekt svim drugim susjedima i svim drugim državama članicama Europske unije. U Crnoj Gori se prvoj nacionalnoj Noći knjige pristupilo vrlo ozbiljno, prenosi Iva Perković iz Hrvatske Noći knjige.
U Crnoj Gori svoje sudjelovanje potvrdile su sve značajne kulturno-obrazovne ustanove u zemlji. U akciju su uključene Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko pozorište Zetski dom, Nacionalna biblioteka i 22 gradske biblioteke, kulturno-informativni centri, obrazovne ustanove, kižave i izdavačke kuće iz zemlje i regije. Nekoliko izdavačkih kuća i institucija će dio svojih tiraža pokloniti građanima. Dnevne novine s najdužom tradicijom u Crnoj Gori 23. travnja će po simboličkim cijenama uz novine distribuirati književna izdanja svojih biblioteka.
U Sloveniji se Noć knjige održava u 78 gradova i mjesta. Slovenska je specifičnost pisanje prigodnih pjesama posvećenih ovoj manifestaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.